tulungan ng gobyerno, isang geothermal plant sa Kalinga ang itatayo ng Chevron, ang dambuhalang kumpanya ng langis ng Estados Unidos. Kapag nagsimula na maghukay ang Chevron, nangangamba ang mga katutubo na unti-unti na rin silang palalayasin mula sa kanilang lupain ni Nuno. Kasabay ng planta, binabalak din na muling buksan ng isang malaking minahan sa kabundukan ng Pasil. Nakadepende ang kabuhayan ng mga taga-Kalinga sa preserbasyon ng kanilang mayamang lupain, magsasaka ng palay, mais, kape at iba pang produktong agrikultural ang karamihan ng mga katutubo. Ngunit nanganganib ang kanilang pamumuhay sa pakikipagsosyo ng gobyerno sa malaking dayuhang negosyo. Sa harap ng mga banta, patuloy ang kanilang taas noon na pagtaguyod sa katutubong mga. Marami silang kasama sa pakikibaka sa hanay ng mga mamamayang Pilipino. Marami silang kasama sa hangad na ipagpatuloy ang katutubong pamumuhay. Ang araw-araw na selebrasyon ng isang bukod-tanging kultura.